دكتور امين حريمي كردستاني عراق لا همو روية كواني سياسي بقرا هتا دقاتا ابودي كومالاياتي هتا دوايي ليوان ليوة لكيشو قيران ومالاوائي لصالي 2016 دكينو پیجوازی لسال 2017 دکینو هیوادارین سال دهاتو سالک به کتایی با چشو نهامت یکانی هاولاتیانی حریم کدوسانی عراق بیند. برای جنابتان او چشانی که حتا ارسا چار سر نکراون حتا چن حکاری نوخو هن و حکاری درچیش هن با چار سر نکردن یا نتوانینی چار سر نکردنی او چشانه چین؟
بله راستی که لبر اوی او کشانی که هن پیوندی دارن با سیستمی حکمرانی لحریمی کردستان و هندی کشان پیوندی دارن با جنگی ناوخوی و درکی و کبرازی شد باست کرد که واتا هندی کشان هن حکاری ذاتی و تطایبت با حکمرانیانی حریمی کردستان و شوازی داردانی فرمان روای لحریم و هندی کشان هوکاری بابتین و هوکاری درکین و تا چون که جنگی نو خویی لگل جنگی درکی که تکردنیان نسر یک تره هی جاری و هی هوکارکان به هوی دره و لنو خویی که شدور سبه جاری واشه به هوی نو خویی و هوکاری درکی کاری تیده که بویا هر دو بارکه کاریگری هی به طیبتی که تک باس ده که شنو خویی کانی هری مکین و اوانی پیوندی هی بلانی حکمرانی و دایگوی 2016 نین بلکو کلکبوی سالانی حکمرانی هریمن هر لسالی 92 و هنده کشیان دگراتو با پیش او برواره بس ما بلیم که شیخازی داردان و عقلیتی حکمرانی لحرمی کردستان بزوریک بوا که خلقینری هنده دو کشانی که استاحه یا خود قیران کانی کلتر کرده تو بود نمونه حریم کردستان روی دارایی و استاو قیرانی که هیا راست پیوندی داره به نرخی نو تو معاملی نو در بازار جهانی کن بلان دیو راست قیرانی که پیوندی داره بایی که حریم کردستان نیتوانی و عبودی که سر بخو بنیاد بنه و بجور یک بی که عبودی که فررنگ و فهمرنگی هبه که تنها سرچاوه نود نبه که تا اعتمادی در سرکه و پیوندی دار نبه به دعوازین و برزبونوی نرخی نو و قیرانی که توش نبه اما یک دو میشن پیوندی داره با او کشه سیاسیانی که لحریم کردستان هی راست سال 2016 زور قول بوا و لنیوان لعن سیاسی کن بلان جوهری کشه کش لو رو پیوندی داره با آمده نبودی هزار سیاسی کنی هریم به ملانی عشتیانی دسالات و دستاو دستکدنی عشتیانی دسالات و اولشی پیوندی داره با جنگی داعش و راسته ل بردوخی تازه هنای که ولد دوای 2011 که تک داعش نوشته کنی عراق و سوریه گرت دست بلام دوخی شر و ململانی با خوی در روشالات ناو راستی در ناو چکه زور لباره با داری ترو سالانی تریش دوباره بید
باشه دکتر امین امی او بزنم حتا چند دستی وردانی ولاتانی هریمی با تایبت ترکیه و ایران لحریمی کردستان پیدوای حکار بوبن با نگیشتن با رکوتنی که سیاسی
بله بله زعوا ویتم اماجه باب کم که دوخی ناو خوی با خوی یکم جار پیوندی داره به خودی لعنه سیاسکان خویان که ناکوکن و ململانیان هی لسر پوست و ده صلات و آماده نین ده سودستی عشانی ده صلات دکن بلان ام کیش جوهریه وای کردوه که ببنه فاکتر یک بود دستی وردن چون که کاتیک لعنه کان ناکوک بین بو به حس کردنی خویان و بو اوی ململانیان که لبه جوندی خویان یک لعب کنه و پناده بنه بر حس درکی و او هزه داره که انش که بابلین بونی که کاره و چالاکی انهی لحریمی کردستان و لناوشه که هر دو هزی حریمی گوری و که ترکیه و ایرانه چون که اما دو هزی حریمی میجوین و لحریمی کردستان استراتیجی طیبتی خوان هی و جگه دست و نفوزی انهی بویا لعن سیاسکانی حریم دابش بون بسر او دو بریا بشویش راست و خو یا خود نراست و خو و او دو لاتا بدلنیایی و دستیوردانیان هیا هر کاتیک بیانوی دتوانن رکوتنیک لنیوان لعنکانا بسپینن و هر کاتیکش بیانوی قیران و کێشەکان قوڵترەکەنەوە. بۆیە یانجاری واهەیە ئەوان بەجودا کاریان کردووە لەسەر خۆڵخاندنی کێشە و گەورەکردنی کێشە، جاری واشەیە ڕێکەوتون بۆ ئەوەی هەندێک جار ڕێککەوتنێکی سیاسی لەلایەن دایانەکانە بێتەکایە. بۆیە بە دڵنیاییەوە کاریگەری ڕاستەوخۆی
دکتۆر ئەمین، ئایا تۆ پێدوان نییە ئەم دوو هێزە سەرەکی کەوا بڵین پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان و ئەم جەمسەرگەری هەرێمی کە هەیانە، ئایا خۆیان درک بە منهاکەن کەوا وڵاتانی هاوسێ ئەو دوو وڵاتە ڕاستەوخۆ دەست وەکو بەڕێزیش دەستورد لە کاروباریان دەدەن؟
ئێمە لە ڕاستیا وەکو یعنی ئێمە وەکو هاوڵاتی وەکو چاودێر هەزە و بابەتە دەکەین و تەنانەت ڕاستییەکیشەو بە دڵنیاییەوە سیاسیەکان و لایەنە سیاسیەکان زۆر باشتر لەمە دەزانن و ئاگاداری پەیوەندی مخابەراتی و نێودەوڵەتیەکانیشن و خۆیان بەشدارن تێیدا. بۆیە ئەمە وەکو بڵێ حەقیقەتێکە کە ناتوانین دکوڵی لێ بکرێ. بۆیە هۆکارەکانی زۆرن بۆ ئەوی کە ئەوان ئەوە دەزانن بۆ وا دەکەن یاخود بۆ واناکەن کە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان بێداوانەیە گرنگترین هۆکار لە ڕاستیا بەداخەوە پەیوەندی هەبێ بە کلتوری سیاسی کورد و ئەوەی کە پێوترێ لە ناخی کووردا مەسلەی دووبەرەکی و پەنابردنەبەرهێزی دەرەکی بۆ تا واقعێکە پەیوەندی هەیە بە پێکاتەی وەستروپی کورد. بۆ نمونە ئێمە ئەگەر لەمێژووە تەماشا بکەین هەر لە جەنگی چاڵدێرانەوە هەتاوەکو قۆناغەکانی دواتریش کورد و هێزە کوردیەکان و میرنشینەکان و شێخەکان و بزوتنەوە ڕزگاری خوازیەکان هەمیشە ئەو ڕەفتاریان کردووە و ناکۆک بوون لەگەڵ یەکتێری و لە کاتی قوڵبوونەوەی ناکۆکیەکان پەنان بردۆتە بەر هێزی بێگانەوە. کاتێکیش هێزی بێگانە ڕێککەوتووە ئەزموونەکان و دەسەڵاتەکانی هەنابردوون، یعنی تەنانەت لە ناو خۆی مرنشینێکشە ناکۆکی لە نێوان براکانە بە جۆرێک بووە کە کێشە و گرفتی دروست کردووە بۆ ئەزموون و دەرفەتەکانی دەبار بردووە. بۆیە ئەمە گەورەترین کێشەیە و گرنگترین خاڵەکە دەبێت لەسەری هەڵۆست.
باشە دکتۆر ئەمین، بە ڕەچاوکردنی ئەم هەموو کێشانی کە ئێستا بەڕێزت ئاماژەت پێدان لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا، پێشبینی بەڕێزتان بۆ ساڵی 2017 لەبارەی ئەو کێشانەوە چییە؟ بە چی دەگەن؟
لە ڕاستیا بەپێ ئەو پێدرا و مەعتەیاتانی کە لەبەردەستایەوە ئەو مێژوو ئەو ڕابردووی کە هەبووە و ئەو نیەتەی کە دەتوانی خوێندنەوەی بۆ بکەی لە ڕاستیا ناتوانی گەشبین بی بە ئایندە بە تایبەتی لە ئایندەیەکی نزیکە کە ساڵی 2017 ئێرانەکان چاکسەر بکرێن بە تایبەتی لە ڕووی داراییەوە نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهان لەو ئاستەیە و دەگاتە و ئاستەی کە کێشەکانی دارایی چارەسەر بکرێ و نە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پلانێکی استراتیژی ڕوئیایەکی استراتیژی هەیە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان و لایەنە سیاسییەکانیش ڕاستە لەم کۆتایانەی ساڵە جوڵەیەکی دیبلۆماسی هەیە و جۆرێک لە شکاندنی بەستەڵەکی پەیوەندیەکان هەیە لە نێوان لایەنەکان، بەڵام پێناچێ بگەنە چارەسەرێکی واکە دۆخەکە بەرەو سەقامگیری ببە بە تایبەتی ئەگەر ساڵی 2017 دەبێت هەڵبژاردنی خودی پێنجەمی پەرلەمان بکرێ. ئەگەر بێت ئەو هەڵبژاردنە ئەنجام نەدرێ و کاتە کۆی پرۆسەی سیاسی بە پەرلەمانیشەوە شەرعیەتی دەکەوێتە مەترسی و دەکەوێتە پرسیەوە، تەنانەت لێدوانی هەندێک بەرپرسان بۆ نمونە لە ئاخر چاپێککەوتنی سەرۆکی حکوومەت باسی شەڕ لەگەڵ پەکەکە دەکا کە ئەمە زەنگ لێدانی زەنگێکی مەترسی ترە بۆ شەڕێکی جەولەیەکی تری شەڕی ناوخۆ جگە لە مەترسیەکانی حەشدی شەعبی و کێشەکانی دوای نەمانی داعش یاخود لاوازبوونی داعش حەشدی شەعبی دەدەپێشە. بۆیە لە ڕاستیا ئاسۆیەکی ڕوون نییە لە ڕوانگەی نیەت و عەقڵیەتی سیاسی هێزە کوردیەکان کە ئەگەر بە هەمان عەقلیەت و بە هەمان ڕوئیای تەسکی حیزبایەتی مامەڵەکە.
ئەی دەوڵەتی کوردی، دەنگۆی دەوڵەتی کوردی تۆ پێدوایە بە چی بگات؟ ئایا لە 2017دا چاوەڕوانی بکەن یا
پێدوانیە؟ من بۆیە باسی دەوڵەتی کوردیم نەکرد لەبەر ئەوەی من هەتا ئێستاشی لەگەڵا بێ ڕاستە وەکو ماخ و وەکو ڕەوایەتی ماسێکی ڕەوای خەڵکی کوردستانەوە دەرفەتیش هەیە لە ڕووی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی و هەرێمیشەوە، بەڵام جگە لەوەی کە گرفتی زۆری شەیە، بەڵام هەتا ئێستا من پێم وایە لایەنە سیاسیەکان وەکو دروشتن بەکاری هێناوە، ئەوە نیە خسۆتە بواری جێبەجێکردنەوەبۆیە لە 2017 هەر لە بواری دروش ما دەمێنێتەوە بەڕای من.
دکتۆر ئەمین فەرەج، مامۆستای زانستی سیاسی لە زانکۆی سەلاحەددین، زۆر زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.
سپاس بۆ ئێوەش.